გილამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას პრაგისტულიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. გუბერნატორებო სანამ შემოგთავაზებდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, საკვირაო პოლიტიკურ მიმოხილვას მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. გითხარით, პირველი სიუჟეტი საკვირაო მიმოხილვა. შემდეგ ვისაუბრებთ ტურიზმის გარშემო, მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარიდან. შემდეგ ვისაუბრებთ კლავაც ტურიზმზე, უკვე ეკონომიკურ ასპექტებზე ამ სფეროსი. მოგვიერებით მოისმენთ კულტურული ცხოვრების ქრონიკას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში კულტურული თვალსაზრისით. მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, უცხოეთის პრესას, სპორტზეც ვილაპარაკებთ კალათბურთზე და ფეხბურთზე. კვირის დილის პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის ერთობლივი პროგრამა, რომლის თემა დღეს საკვების სისუფთავე გახლავთ. ბრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი არის საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრების საკვირაო მიმოხილვა. დავით ჩაგანავი ლაპარაკებს გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს ამბებზე.
კვირის მოვლენები მოდით დევნილთა თემით დავიწყოთ. პროცეს, რომელსაც სამეცნიერო დონეზე ჯენტრიფიკაციას შესაძლოა ეწოდოს. ჯენტრიფიკაცია ნიშნავს მათი ქალაქიდან, ძირითადად ქალაქის ცენტრებიდან გაყვანას, ვისაც იქ ცხოვრების ფინანსური შესაძლებლობები სულ უფრო ნაკლები აქვს. ეს ტერმინი სოციალური მდგომარეობის გამომხატველი კატეგორიაა და კაპიტალიზაციის მოზღვავების პროცესში ვლინდება, თუმცა ამ კატეგორიის გარდა დევნილები სხვა, საერთაშორისო ადამიანური ნორმებით დაცულ კატეგორიებში ცხვდებიან. სახალხო დამცველი და მისუკამდგარი საერთაშორისო თუ ქართული კანონმდებლობა კვირის დასაწყისიდან გვაფრთხილებს.
კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ დევნილს არ უნდა გაუუარეს და მდგომარეობა მისი გადაყვანეს საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შედეგად.
ამ ლოგიკით დევნილების მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესებულიყო ან იგივე დარჩენილიყო სულ მცირე. პირობები სახარბიელო არც მანამდე ყოფილა და შედარებით ისა და პარალელების გასავლებად ცოტა მეტი სივრცე და კლევაა საჭირო, თუმცა დევნილების რაღაც ნაწილს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების აწყობა თავიდან რომ ხდებათ, რთული გამოსასმები არ უნდა იყოს.
ჭერი ზოგან ჩამოვარდნილი არის.
აი ესეც როდის ჩამოვარდება, ასე არა ვართ, ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის და არც აერი ტრიალებს.
ტუალეტი საერთო ოთახში დაგვიდგეს და ფიცრებით უკვე გაკეთებული ესე.
ფიცრები იმიტომ აქვს მდგომული, რომ არ ჩამოარდეს ჭერი და ის ნახევრად ჩამოწეულია, ბავშვები არიან რაღაცა და რა სულ შენია ყოველთვის ყველგან სადაც უნდა დავშოთ ყოველს ასეთი ჭერი გვაქვს.
ყოველთვის შეუძლებელი აი პატარა ბავშვი ხედავს ასეთი პატარა ბავშვი ელემენტარული რასაც ქვე საპირფარეში ხო შეიძლება ყოფილიყო იზოლირებული. აი ესეც კი არ გაგვიკეთეს. დენი ჩვენ არ გვაქვს. არის რომ გავსაზრისი პირობები ეს თუ მისაღებია და აქ ცხოვრება შეიძლება თქვენ თვითონ დახეთ. ეს იცით რა დამცირებულები ვართ? მიწასთან გასწორებულები.
ეს თბილისი რეგიონებზე საუბრისას ამ კვირას მედია აქცენტს ცნობილ ფოცხო ეწერზე სვავს. ფოცხო ეწერი დასახლება, რომელიც ენგურგესის მშენებლებისთვის აშენდა თავის დროზე და დღეს სოციუმის ჯანმრთელი არსებობისთვის არასათანადოდაა აღჭურვილი.
აქ არც შუქი, არც არაფერი ელემენტარული არ იწყება. უფრო საერთოდ აზე ვართ ისეთ მდგომარეობაში ვარ. ყველა ვარ თბილისიდან ჩამოსახლებული იძულებითი გზით. ძალადობი, ყველანაირი ადამიანური უფლებების დავრება.
მიწა არ არის, რომ ვიმუშაოთ რაღაცა სიმინდი დავთესოთ დოსტანი რომ გავაკეთოთ, არანაირი მიწები არ არის.
დახვდებათ რაღაც ავეჯები რაღაცები, მაგრამ არაფერი აბსოლუტურად არა. თანაც ნახევრად გაკეთებული არა, ეს რამაზე წდება, ყველაფერი ფუჭდება, წყალი ჩადის. საშინელი პირობები აქვს. მე არ ვიცი როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანი და თავი როგორ უნდა ვირჩინოთ აქ.
თუმცა სახელმწიფო აკეთებს იმას, რაც შეუძლია. დაბეჯითებით გეგმავს უზარმაზარი შუშის ხიდის აშენებას განმუხურთან ახლოს და მხოლოდ ვარაუდობს, რომ აუცილებლად შეესდება როგორმე ფოცხოვეწერში ერთადერთ 9 კლასიან სკოლაში ელემენტარული სასწავლო პირობების შექმნას. დევნილებიც იგივე საკეთებენ, რაც შეუძლიათ. დევნილთა მცირე ჯგუფი, რომელიც ქალაქის დატოვების წინააღმდეგია, პირს იკერავს და დევნილთა სამინისტროსთან შიმშილობას იწყებს. სამინისტროს ხელმძღვანელობა შვებულებაში გადის, ხოლო ლაშა ჩხარტიშვილი საკრებულოს წინ ჩვენს კორესპონდენტს ეუბნება.
ამ ადამიანებს თბილისში ცხოვრება კომფორტის საგანი და პრესტიჟის საგანი კი არ არის, არამედ გადარჩენის აუცილებლობის საჭირო ღონისძიება, ვინაიდან მათ სამუშაო ადგილები დიდი ხნის შრომით და ბრძოლით მოიპოვეს აქ და მისი დაკარგვა მათი შეშიცვის გაწევის თოფასი.
სამუშაო ადგილების გარდა დევნილებს მედიის თქმით განათლებასთან წვდომის პრობლემებიც ექმნებათ. ბევრი სტუდენტია, მათ შორის ვინც სახელმწიფომ გასაყიდი შენობებიდან პოლიციის ესკორტით გამოაცილა. დასახლებებში კი როგორც ფოცხოვეწერი, სადაც დევნილებს სახელმწიფომ ის შესთავაზა, რაც შეუძლია, ჯერჯერობით მხოლოდ 30-მდე ადამიანის, როგორც აღნიშნეთ, მე-9 კლასამდე განათლების უზრუნველყოფაა შესაძლებელი. თუმცა სამინისტრო განათლების სისტემურ გარდაქმნაზე მუშაობს, ასეთი პირი უჩანს მასწავლებელთა გაცხრილვის 4 წლიან პროცესს, რომელიც სასერტიფიკაციო გამოცდებით დაიწყო და რომლის პირველი ეტაპის გავლა მხოლოდ 18%-მა მოახერხა მასწავლებელთა. თითქოს დათქმულივით ამ პროცესს დაემთხვა მისაღებ გამოცდებში მოსწავლეთა მიერ ნაჩვენები დაბალი შედეგები. 10-ზე მეტი 1000-მა მოსწავლემ მინიმუმი ვერ დააკმაყოფილა. სამინისტროში ეს ორი მოვლენა ბუნებრივია ერთმანეს დაუკავშირეს.
ეს არის გარკვეულწილად ანარეკლი იმისა რა პრობლემებიც გვაქვს ჩვენ სასკოლო განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვები მოდიან სკოლიდან და ცხადია და ნათელია სკოლა ვერ უზრუნველყოფს ამ მოსწავლეების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლის.
თუმცა სამინისტრო განათლების კონცეპტუალურ საკითხებზე არსაუბრობს. საითმედის განათლების სისტემა, როგორ უნდა მოხდეს თანამედროვე ბაზარზე ორიენტირებული სისტემის ადაპტირება ძველ საბჭოთა ნაკლებად სპეციალიზებაზე ორიენტირებულ განათლების სისტემასთან. სისტემასთან, რომელიც თავის მხრივ გერმანული მოდელია და რომელიც არა მხოლოდ მოსწავლეთა ტესტებისთვის მზადებას და ვიწრო სპეციალიზაციისკენ წარმართვას, არამედ მათი უფრო ფართო შემეცნების განვითარებაზე არის იდეაში ორიენტირებული. თუმცა თავად დასავლურ საუნივერსიტეტო წრეებში ამ სისტემათა შედარებასა და მათ აუკარგიანობაზე სამეცნიერო საუბრები მიმდინარეობს. საქართველოში კი ყველაფერი უფრო რეაქციას გავს კარზე მომდგარ სასწავლო წელთან. ალბათ ამიტომაც დიდი კონფერენციები და ბევრი დახარჯული მედია სივრცე საკითხებზე, როგორიცაა
ფაზე ამ წლიდან სწავლა ყოველთვის საქართველოში დაიწყება 15 სექტემბერს. იქნება ორი სემესტრი და პირველი სემესტრი დამთავრდება 20 დეკემბერს. 28 დეკემბერს გოდიშთ.
ესეც ერთგვარი სტანდარტიზაციაა, ბუნებრივია. ასევე რეაქციის სახე აქვს უცხოენოვანი მასწავლებლების ჩამოყვანის პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას. დაბნეული განათლების სისტემა ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, გამოიწვევს თუ არა ასობით უცხოენოვანი მასწავლებლის ჩამოყვანა ადგილობრივი კადრების უმუშევრად დატოვებას. და თუ გამოიწვევს, რა კრიტერიუმებით მოხდება ოპტიმიზაცია. რადგან მაგალითად კახეთში ადგილობრივმა განათლების სისტემამ ჯერ ისიც კი არ იცის, რამდენი მასწავლებელი ჩავა იქ უცხო ქვეყნიდან, ჩვენი კორესპონდენტი მოსახლეობაში ცდილობს ფონის მოსინჯვას.
ფსიქოლოგიურად უფრო ქართველი ქართველს უფრო გაუგებს ვიდრე უცხოელი და ფიქრობ, რომ ჩვენც გვყავს ისეთი კარგი პედაგოგები, რომ შეძლებენ ჩვენ ბავშვებს კარგი ცოდნა მისცენ.
ისევ თბილისს დაუბრუნდეთ, სადაც საკრებულოში ოპოზიციამ ხმა მოიღო და ქალაქის მერის გეგმებსა და ფინანსებს მიადგა. ფული არამიზნობრივად დაიხარჯა, იგი საარჩევნო პერიოდზე გაიწერა და დაპირებები კი, როგორიცაა 120-დღიანი პროგრამა, მხოლოდ ფიქტიურად არსებობენო. როგორც ჩანს, ქალაქის მერს სხვა გეგმები და პრიორიტეტები აქვსო. გეგმებსა და პრიორიტეტებზე ალბათ თვითონ იტყოდა მერი რამეს, ცოტა უფრო ღია რომ იყოს მასთან კომუნიკაცია.
ჯერჯერობით კომენტარს ანუ მაგ თემაზე არ იმაშობით.
და ბოლოს, ორ თარიღზე, ერთი კვირის გამხსნელი თარიღი, რომელსაც მწვანე შუქი პარლამენტში ამუთეს.
დაახლოა დასრულებულია.
უბრალოდ პარლამენტამდე ევროპაში გადაწყდა, რომ 23 აგვისტოს ტოტალიტარულ რეჟიმთან მსხვერპლთა ხსოვნის დღეა, მათ შორის კომუნიზმის. თუმცა რამდენად გააზრებულია ქვეყანაში ტოტალიტარიზმის რაობა, ბელადის მიმართ უსიტყვო მორჩილების საფრთხე და დაბალი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ხარისხი, რომელიც მსგავს სისტემებს ახლავს ხოლმე როგორც წესი. მეორე თარიღი. ამ კვირაშივე აღინიშნა 26-ში თარიღი, როდესაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარება მოახდინა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შემოგვიმსმენელებო, ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარიდან, იმის თაობაზე, თუ როგორ ისვენებს ხალხი იქ არა მხოლოდ ზღვასთან, არამედ მთიან აჭარაში, სოფლებში. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილს.
ტურიზმის საკითხებში უცხოელი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით სამთო ტურიზმს აქვს დიდი პერსპექტივა. ბეშუმი, რომელიც აჭარის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სოფელია, ყოველწლიურად ათობით დამსვენებელს მასპინძლობს. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით მაინც ვერ იქცა იგი საზღვაო კურორტის კონკურენტად. აქ ძირითადად ის დამსვენებლები დადიან, რომლებმაც ბეშუმში დასვენება უბრალოდ ოჯახურ ტრადიციად აქციეს.
ძალიან კარგად ვისვენებთ, კვება არის გადასარევი, ყველაფერი მოწესრიგებულია ნამდვილად. ძალიან ყვაყოფილი
ვარ. არის გართობა, კინო, კონცერტები.
დამსვენებლები და ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ანზორ ბოლქვაძე იმედოვნებს, რომ მომავალში ბეშუმში დასასვენებლად მისულ ტურისტს ბევრი სიახლე დახვდება.
დავაუმჯობესებთ ინფრასტრუქტურას იმისათვის, რომ დამსვენებელი მეტი მოიწვიოთ კურორტ ბეშუმში. მომავალ წლისათვის გაკეთდება ინდივიდუალური კოტეჯები, ექნება სველი წერტილები მას და უფრო მეტად მოეწყო.
როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ძადასტურებენ, აჭარაში წელს უკვე 600,000-ზე მეტმა ტურისტმა დაისვენა. მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება.
ტურისტების რაოდენობას თუ შევადარებთ, უკვე შარშანდელი მთელი წლის რაოდენობაზე 10,000-ით მეტი. მიზანი ჩვენი მართლაც რომ მინიმუმ 900,000 კაცი ჩამოვა, ყველა სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ იქნება. ეს არის ყველა ერთობლივი მუშაობა. წარმატებული სეზონი ნიშნავს ბევრი ხალხი, რომელიც კურსს დაფარს და იგივე ადგილობრივ მეწარმეებთან მიდის და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიდის და წარმატებული სეზონი არ ნიშნავს, რომ მომავალზე ვიფიქროთ, რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება, არაფერი არ არის გასაკეთებელი. უფრო მეტია გასაკეთებელი და მართლაც წარმატებულები ვიქნებით, რომ ჩვენ უკვე საბჭოთა კავშირის დროინდელ ზღვარს გავცდით. საბჭოთა პერიოდში იყო 600-დან 800,000-ამდე. წელს ჩვენ ეს ზღვარი გადალახული გვექნება, რომ წარმატებული იქნება, როდესაც 5-ჯერ და 10-ჯერ მეტი ტურისტი ჩამოვა და უფრო გადაწვრთული იქნება ჩვენი ქალაქი.
600,000 ტურისტიდან 9000-ზე მეტი კერძო სექტორის დამსვენებელი. ცნობილი იყო. ყველაზე მეტი ბათუმისა და ქობულეთის პლაჟებზე ისვენებდა და მთის ანუ ბეშუმის შემდეგ დასვენება ტურისტებმა აჭარის სოფლებშიც გადაწყვიტეს.
აქ ვისვენებთ სულიერად, ესე ვთქვათ, ნამდვილი დასვენება თუ გინდა, უნდა ქალაქარეთ გავხვიდე და ეს სწორიც არის. ციხისძირი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მხარეა.
ადამიანების კეთილმოთურნეობა ძალიან კარგი მასპინძლობის უნარი. ძალიან ბევრი ახალი ნაცნობობა, რომელიც ჩემს გადაიზარდა ხოლმე მეგობრობაც.
სოფლში დასვენების სურვილი კი ტურისტს როგორც აღმოჩნდა ორი მიზეზის გამო აქვს. ეს არის შედარებით დაბალი ფასები და გარემო.
აირის უფთა, უფრო ახლოს ავარ დგუნებასთან, ზოგად შედარებით უფრო სუფთა, ხმაური არ არის, ღამესი მშვიდეა, სიწნარეა.
გირჩევნი ასეთ გარემოში დავისვენოთ, ვიდრე ქალაქში მანქანების ხმაურში, ძალიან კმაყოფილები ვართ. ასეთ. აი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იქ ოთხილარი.
ჯერჯერობით აქ ტურის არავითარი გასართობი არ ხვდება, განთქმული სტუმარ მასპინძლობის გარდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ძალიან მსვენელებო არსებობს დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს 2009 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 35%-ზე მეტი ტურისტი ასტუმრა. ტურისტების მზარდი რიცხვი მოსახურების სფეროს შემოსავლების ზრდასთან ერთად ეკონომიკის სხვა სფეროებსაც ახალისებს. იზრდება ვაჭრობის მოცულობა, იმატებს დასაქმებულთა რაოდენობა და ასე შემდეგ. რამდენად სრულფასოვნად იყენებს საქართველო თავის პოტენციალს და შეესაბამება თუ არა მისი სერვისი ტურისტულ კონიუნქტურას? კახან ჭადლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობა სიხარულს ვერ ფარავს ტურისტების მოზღვავების გამო, რაც რთულ ეკონომიკურ გარემოში საგრძნობ სტიმულს აძლევს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროებს. ტურისტული ბიზნესის ზრდის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ისაუბრა მთავრობის ბოლოს ხდომაზე, როდესაც ნახევარი წლის შედეგები შეაჯამა.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზრდა ექსპორტის მიმართულებით და ზრდა ტურიზმის მიმართულებით. მინდა ხაზი გაუსვა სწორედ ვიზიტორთა რაოდენობას, რომელიც გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით 33%. ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეკონომიკური აქტივობა გააგრძელოს იგივე ტემპებით ზრდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას.
თუმცა ამ ტურისტული ინვესტიციებისთვის საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები არ აღმოჩნდნენ სათანადოდ მომზადებულნი. სხვადასხვა სარეიტინგო სააგენტოების კვლევების მიხედვით, სოფლიოში მცირე და ლიბერალური ბიუროკრატიით სახელგანთქმულ საქართველოში ტურისტებს მაინც აწუხებთ სხვადასხვა ბიუროკრატიული პროცედურები. ზოგიერთი მათგანის შესახებ თავად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც კი შეიტყო და აღშფოთებაც ვერ დაფარა. აი რა განაცხადა სააკაშვილმა გასულითვის მიწურულს ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე.
მე ველოდი ყველანი ინფორმირებული რომ მოდიან ესპანელი ტურისტები. თურქეთის ხარებაც აცდევია. მე აქეთ მოდის და აქეთ კიდე იგენ საათი და 20 წუთი. მე მოიყვანეს ჩამოსვეს ყველა სათავე ავტობუსები და ყველა გაატარეს სკანერზე. ესპანეთში ყოფილი ხართ ესპანეთში ხართ ნახო. საფრანგეთში ხართ ნახო. ინგლისში ხართ? რამდენჯერ? საზღვარზე რამდენჯერ გაუხსნიათ თქვენ ჩვენ? არც ერთხელ. კარგი. ნიკა რამდენჯერ ხარ ირლანდიაში? ირლანდიაში სწავლობდი ხო? რამდენჯერ შეხსულ ხარ ირლანდიაში? რამდენჯერ გაუხსნია ჩენჩანდ? და ბაჭი, ჩვენ ზანგები ვართ თუ რატო ვარ? ჩვენ რატო ვართ ველურიცებით ველურებით ამიხსენეთ? და ეს არ ახება მარტო ესპანელებს. ესპანელი ვიღაცა იტყვის, რომ უცხოელებს უფრთხილდება. ის ესპანელი მოდის, რომ აქ დახარჯოს ფული.
პრეზიდენტ სააკაშვილი ამ განცხადებაში ნახსენებს სიტყვას ზანგებს და ველურებს. საზოგადოების ერთი ნაწილის მწვავე რეაქცია მოჰყვა, მაგრამ თითქმის რეაქციის გარეშე დარჩა ის პრობლემა, რომელზეც პრეზიდენტი საუბრობდა. არადა საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების პრობლემა ქართველების დიდ ნაწილს აწუხებს. სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტს ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე კვეთს. საბაჟო ბიუროკრატიული წინააღმდეგობების გარდა, როგორც შიდა ისე გარე ტურისტებს, სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მისი ძირითადი ნაწილი დაკავშირებულია სერვისთან, ინფრასტრუქტურასთან და ფასებთან. აი რა უთხრეს რადიო თავისუფლებას ბათუმში დასასვენებლად მყოფმა უცხოელმა ტურისტებმა. თავდაპირველად ბელორუსიიდან ჩამოსული კატია ლეშკევიჩი საუბრობს.
Потому что всё, что я видела, мне очень нравится. Ну, повезло нам с людьми, которых мы встретили.
Рад снахе полуфери момцонс. Гагвимართლა ისეთი კარგი ხალხი დაგხვდა. არ მომწონს, რომ თქვენთან ასეთი მშენებლობებია, ფართო მასშტაბიანი. ერთი წლის შემდეგ ყოლაფერი ლამაზი იქნება, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩვენ მოხვდით ისე დროს, როდესაც ყოლაფერი მტრიანი და ჭუჭყიანია.
Когда всё пыльно и грязно.
კაცეს მეგობარ ძიმა ბაშკოს სერვისი და მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოსწონს.
Сервис, такси, конечно, у вас оставляют желать лучшего. То есть вот что всё такое хаотичное.
Сервисы, такси, сасурველია უკეთესი იყოს.
ყველაფერი ქაოტურია, აღმოსავლურია, ერთგვარი დიდი ბაზრობაა ამთლიანად. არ არის ისე, რომ შვიდად გამოხვიდე, იცოდე დრო, როდესაც ტრანსპორტი მოვა. გამოხვალ გააჩერებ ნებისმიერ დროს, ეტყვი იქწადი. ძალიან ძნელია ამის აღწერა, იმიტომ რომ ბელორუსიაში ყველაფერი უფრო მოწესრიგებული, განსაზღვრული და ზუსტია. ბათუმში ჯერ კიდევ შეიძლება ეს უკვე დემოკრატია, უცებ მოვიდა და ყველაფერი ეს დაიწყო.
ინფრასტრუქტურის გარდა ტურისტების უკმაყოფილებას იწვევს სერვისთან შეუსაბამო ფასები. საკურორტო ზონაში, ძირითადად აჭარაში, იქ სადაც ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზღვაებაა, პროდუქციისა და სერვისის სიძვირე შეიმჩნევა. მაღალ ფასებს უჩივის სომეხი ტურისტი, რომელსაც წინა წელს თურქეთში დასვენება უფრო იაფი დაუჯდა.
სასტუმროები კოშმარია, ეს შერატონი $300 იღირს. არ ვიცი, ძალიან ძვირია. არის პატარა სასტუმროები, სადაც წყალი არ არის. ხახო, ეს რა არის? ჩვენ გასულ წელს თურქეთში დავისვენეთ და იქ უფრო იაფია. გადავწყვიტეთ, რომ მომავალში თურქეთში წავიდეთ დასასვენებლად, იმიტომ რომ იქ უფრო იაფია.
სომხეთის მოქალაქის მსგავსად თურქეთში დასვენებას სიაფისა და უკეთესი სერვისის გამო ბევრი ქართველი სამჯობინებს. თუ როგორ უნდა გაუწიოს კონკურენცია ქართულმა ტურისტულმა ბიზნესმა მეზობელ თურქეთს, ამის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელს მაია სიდამონიძეს. მისმა პროექტმა კონკურსში გაიმარჯვა და მაია სიდამონიძე ამის საფუძველზე გახდა დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
სამოქმედო გეგმა მოიცავს როგორც შიდა ტურიზმის განვითარებას, ასევე უცხოელი ტურისტების რიცხვის გაზრდას, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და სამუშაო ადგილების შექმნას, ასევე მომსახურეობის დონის გაზრდას, სამუშაო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას და რაც შეეხება დეტალებს, უკვე ამას სამუშაო ვითარებაში განვიხილავთ.
მსგავსი გეგმის განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობენ ტურიზმის ექსპერტებიც, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს ის, თუ ვინ და როგორ უნდა მიაღწიოს ამ სერვისის გაუმჯობესებას, ან კიდევ ფასების შემცირებას. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელის ნატა კვაჭანტირაძის აზრით, საჭიროა სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ტურისტულ ბიზნესს.
როცა სასტუმრო სახლს გარკვეული გადასახადები სახელმწიფო სტრუქტურებში, ის იძულებულია გაზარდოს ფასებს. ეს მთლიანობაში იწვევს იმას, რომ ფასი ფიქსირდება საკმაოდ დიდი და არ არის შესაფერისი სერვისი. რა თქმა უნდა, ამას ხელი უნდა შეუწყოს ისევ და ისევ სახელმწიფო სტრუქტურების ჩარევამ, დაეხმარონ სასტუმროებს ფასების დაწევა, მოახდინონ ამ კუთხით ან რაღაც გარკვეული შეღავათები იყოს დაწესებული.
ექსპერტთა მეორე ნაწილი გამოსავალს კონკურენციაში ხედავს, თუმცა ჯერჯერობით იაფი და ხარისხიანი ტურისტული სერვისის მიღება კვლავაც პრობლემატურია. შესაბამისად, საქართველოს საკუთარი ტურისტული პოტენციალის მნიშვნელოვან ნაწილს ვერ იყენებს. ამ გამოუყენებელი შესაძლებლობების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია საუბრობს.
ისეთ ქვეყანაში როგორც ხორვატია მაგალითად, ქვეყანაში სადაც ტურიზმის პოტენციალი არ არის უფრო მეტი ვიდრე საქართველოში, საქართველოში ძალიან დიდი ტურიზმის პოტენციალი გვაქვს, ხორვატიაში ეს ციფრი არის 26%. ხორვატიაში ყოველ წელს შემოდის 10 მილიონი ტურისტი. ყოველი ტურისტი დღეში თუ ხარჯავს სადღაც $100 საშუალოდ, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რამდენი მილიარდი დოლარი შეიძლება შემოვიდეს საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის სექტორის განვითარებით.
ამჟამად საქართველოს ტურისტულ ბიზნესზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 4% მოდის, მაშინ როდესაც მეზობელ სომხეთში ეს ციფრი ორჯერ მეტია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. ამ კვირაში პრესამ საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ქვეყნის განათლების სისტემასა და ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებს, საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობას, რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებიდან გასულ ორ წელს. ქართული გაზეთებისთვის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ იყო თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან დევნილთა გასახლებაც. ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარსს ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
Սուբելյանս խսնիան էս շեկիտխա գազետ ռեզոնանսիս 28 ագուստոս նոմրիս պիրոլ գուերծիա գամուտանիլի։ Գազետի ծարս մձիմ եմ տկոմարը ոպազեր ումոշիս թվիլիսիդան սոպել պոցխոյ Ես պասուխիս մգեպլոբի սակիտխի մայնց ունդա դատկես։ Աղսանիշնավերոմ Սուբելյանի շեցուլազ է ուկե դիդիխանիամ իմ դինար է ոպսավուբարի, թումցա դղեմդ է միս մինիստրատ գոպնաս ու գուլավաս գավլենաս ու կավշիրև են։ Հոգործ Հուսետիս դակի դեռամ դեն մեկ ուղղնիս մեր ապխազետիս դա Սամխրետ Հոսետիս աղիարը բիշը դեգեպս, գազետ 24-ի սաղատիս շաբատիս նոմերշի չամոտուլի Սազոգադու է բրիվսակ մետա ինստիտուտիս Սերտեշորիսը պրոգրամեպիս Հեգիոնշի։ Թորնիկ է շարշեինց է միջնևցրոմ Հուսետիստույս սամաղ ուարարիսրոմ աս Վենեսուելամ նիկարագուամդա նահուրուս ռեսպուբլիկա մի բածես։ Միտում է տես նիկարագույս դա Վենեսուելիս մխրիդան աղիարեպա Անքերիս խոյլ ասիախլեց էր Սակրտուլու Ազրբայջանիս կոնպետերացիս իդիազ էր, ումլիշը սախեբած իվլիշի պրեզտենտ մա Միխել Սակաշումա իսաոբրա ախլախանքի Սագրայուսակմետա մինիստրիս մուատգիլեմ նինո Հանդան կոնպետերացիազ է թանախմավարդ։ Եչ ու մակսրոմ էս ինիտիատիվա պրեզտենտմա ու պրալո դա ապրեխու անբոբ սխոլասի եղլեստան ինտերույուշի կախակացիտած է։ Ամով է թեմազ է գնսխոյբուլի մուսազրեպա գազետ կույրիս պալի Համուշավաշ ճիրդեպա, դա ռիսկ էբի պլոս էբի դա մինուս էբի յուվելիրի սաստորզ է ունդա այդոնոս։ Համկերաշի կարտուլի պրեսիս խուրադգեպիս ծենտրշի աղմոչնդա էրթիանի երոնուլի գամոցտեպիս դա պետագոգթապ իրվելի սասերտիպիկացիո Ստանդակով շիրեպիտա գոլոպերի պրեսիդան գավիկ է, էրթադերթիրա չեմից լիավտկա իսա արոմ սրուլիատ վենդովոդի իմ թանամ շոմլեպս, ռոմլեպից պինասուր օպերացի էպս ախործի էլևն են, թա տղեսաց պիքրոպրոմ մարդալի վիղավիր Մոցտախութի ագուստոս նոմերշի գամուակողնա ինտերվիով պինաստախ օպիլ մինիստրտան դավիտոն օպրիշուլտան, ռոմլի շեպասեպիտ էկոնոմիկուրի կրիզիսի, սոցիալուր կրիզիսի գադայիզրդեպադա ձալիան ծուտխեշի աղմոշտեպիտ, բիզնես կարեմոս պխրիվ պիրոլ ատգիլ զվարձտա պիրմիս կախսնա էրտղեշից կիշեից լեպաո։ Կի պիրմիս կախսնա էրտղեշից լեպա, մագրան պիրմասրոմ կախսնի մեր էրամողտեպա էս արիսակի տխավի։
Նինորոդունայ Կույրա գայիլիա, սապխուլիա, ռայիխո, կուլտորորի թվալսադրիսի թամ կույրաշի խոլազեմ նիշնոլովանի, գիյորգի գուախարյաս մոուսմինետ։
Սապխուլիս ուկանասկնելի կույրա սրուլիատ կոդարի իղոտ պիլիսելի խելունեմիս մողարուլթատուս։ Կուլտորորիս խորեմիս էպիցենտրմա ուկո սաբոլոդ գադայինացուլա բաթումշի։ არადამ სოფლიოში სწორედ ამ დროს ზაფხულის არდადეგების დასრულებისას ჩქებს ხოლმე კულტურული ცხოვრება. დასავლეთის დიდი ქალაქები ჯერ კიდევ სავსეა ტურისტებით და ამავე დროს ხალხი არდადეგებიდან ბრუნდება. ეს კი საუკეთესო დროა გასტროლების, თეატრალური პრემიერების, ახალი ფილმების პრემიერების მოსაწყობად. გასულ კვირას ამ ყველაფერს ორი მნიშვნელოვანი იუბილე დაემთხვა. სერ ტომას შონ კონერიმ დაბადების 80 წელი იზეიმა. იზეიმა ძალზე ორიგინალურად. იუბილემდე ერთი კვირით ადრე BBC-მ თავის არქივში აღმოაჩინა ანა კარენინა, რომელშიც ვრონსკის როლი შონ კონერიმ შეასრულა. ფილმი მხოლოდ ერთხელ უჩვენეს ტელევიზიით, შემდეგ კი ყველას დაავიწყდა. იმ ხანად 1961 წელს ჯერ არ იყო დაწყებული გადაღება ფილმისა დოქტორი ნო, რომელშიც კონერიმ ჯეიმს ბონდის როლი შეასრულა და რომლითაც სახელი გაითქვა მსოფლიოში. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე პოპულარულმა ჯეიმს ბონდმა კინოში გადაღება 2003 წელს დაასრულა, 80 წლის ასაკშიც რაღაც ახალი შესთავაზა თავის თაყვანისმცემელს. როგორც შოტლანდიელი მსახიობის ინტერნეტ გვერდზე კონერის თაყვანისმცემლები წერენ, ამ როლით მსახიობი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ჯეიმს ბონდი მისი საშემსრულებლო სტატუსის მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა. სინამდვილეში მას შეუძლია ძალიან სერიოზული როლების თამაში. და მაშინაც კი, როცა სექსუალური მაჩოს როლს განასახიერებს, ან არბილებს სახეს, ან თვითირონიით ამდიდრებს. შეიძლება ამიტომაც იქილიკა 1989 წელს, როცა სექს სიმბოლოს ტიტული მიანიჭეს. შონ კონორი მაშინ 59 წლის იყო. მე რაშუაში ვარო, ამბობდა. კიდევ უფრო გაუკვირდა 1999 წელს, როცა ჟურნალმა People იგი მეოცე საუკუნის ყველაზე სექსუალურ მამაკაცად აღიარა. 2005 წელს ევროპის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოების ცერემონიალზე შონ კონორიმ გამოაცხადა, რომ მისი თაყვანისმცემლები ხშირად ურევენ ის შონ კონორი უყვართ, რომელიც რეალურად არ არსებობს, რომ ის სულ სვანაირია.
თავარია სცენები, სადაც მამაკაცები და ქალები ცდილობენ გამოხატონ სინამდვილეში როგორ ვიქცევით და რას უგრძნობთ. სწორედ ეს მოქმედებს ადამიანებზე და აიძულებს მათ კინოში მოვიდნენ, ჩვენი ფილმების სანახავად ფული გადაიხადონ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მე მირჩევნია ჩემი მაყურებელი ემოციურად შეზრული იყოს და არა შეშინებული.
მაყურებლის თაყვანისმცემლის აკვიატებულ აზრებზე ამ კვირაში კიდევ ერთი იუბილარი კინორეჟისორი გია დანელია საუბრობდა. მიმინოს, არ დაიდარდოს, შემოდგომის მარათონის და სხვა კომედიების ავტორს 80 წელი შეუსრულდა. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით იგი საპატიო ორდენით დააჯილდოვეს კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. თუმცა იუბილეზე დანელიას კოლეგამ ელდა რაზანოვმა აღნიშნა, რომ იგი ისევეა რუსი რეჟისორი, როგორც ქართველი. დანელია მთელ მსოფლიოს ეკუთვნისო. დანელიას ფილმებს ჩვენ კომედიები ვუწოდეთ. თუმცა თავად რეჟისორი ამბობს, რომ ეს სტერეოტიპია, რომელიც საბჭოთა კავშირში დამკვიდრდა რეკლამის მიზნით. საბჭოთა მაყურებელს ყველაზე მეტად კომედიის ჟანრში გადაღებული ფილმები უყვარდა.
არ მიყვარს კომედიების რეჟისორს, როცა მიწოდებენ, რადგან კომედიები ბევრი არ მაქვს. კომედია ისაა, რაც სიცილს იწვევს. კომედიებს იმისთვის იღებენ, რომ მაყურებელი გააცინონ. მაგრამ ჩემი ფილმები როგორაა კომედიები, მარტო არიდარდოში სამი სიკვდილია, მიმინო, შემოდგომის მარათონი, ქინძაძა. აბა ეს კომედიებია?
2004 წელს გია დანელია თბილისს სტუმრობდა. ქალაქ, სადაც დაიბადა და ახალგაზრდობის წლები გაატარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში გია დანელია აღნიშნა.
ჩემთვის ყველაზე მშობლიური ადგილი ამ ქვეყანაზე თბილისია. ეს მათთან ურთიერთობის ბედნიერებაა, ვინც დარჩა და მათი მონატრება, ვინც აღარ არის. ასეთნი სამწუხაროდ ბევრნი არიან, რადგან ასაკოვანი ვარ და ჩემმა მეგობრებმა არა მხოლოდ თბილისი, წუთი სოფელიც ჩემამდე დატოვეს.
მიმინო გია დანელიას ყველაზე პოპულარულ ფილმად ითვლება. სურათი თვით კრემლის ჩინოვნიკებსაც კი მოეწონათ. მაგრამ გია დანელია ყოველთვის როდის არგებლობდა ხელისუფლების ნდობით. 1966 წელს კინოთეატრებში საჩვენებლად მომზადებული გია დანელიას ფილმი 33 მოულოდნელად თაროზე შემოდეს. ევგენი ლეონოვის გმირი ტრავკინი პატარა ქალაქ ვერხნი იამკის უალკოჰოლო სასმელების ქარხნის მორცხვი თანამშრომელია. უყვარს თავისი ოჯახი, უყვარს თევზაობა. ესაა და ეს არაფრით გამოირჩევა. მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს იგი სახელგანთქმული ხდება. ქარხნის პოლიკლინიკაში მას 33 კბილს აღმოუჩენენ. ამის შემდეგ იგი ასრულებს ყველაფერს, რასაც უბრძანებენ. მიემგზავრება მოსკოვში, მონაწილეობას იღებს სატელევიზიო გადაცემაში, ხვდება ჟურნალისტებს, მარსზე მიფრინავს. კბილი ძალიან სტკივა, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესებს ვერ ღალატობს და ბრძანებებს ემორჩილება. დიახ, ტრავკინს, როგორც სახელგანთქმულ ადამიანს, თანაქალაქელები მარსზე გზავნიან უცხო პლანეტელებთან კონტაქტის დასამყარებლად. მშობლიურ ქალაქში კი ძეგლს უდგამენ, როგორც სანიმუშო მეოჯახეს. ლეონოვის გადაღების დროს ასეთი ძეგლი მართლაც დაუდგეს. როსტოვის ოლქის ხელისუფლებამ გადაღებების დასრულების შემდეგ ძეგლის აღებაზე უარი თქვა. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დიდი პატივი იყო მოსკოველ კინემატოგრაფისტთა სტუმრობა რუსულ პროვინციაში. მოგვიანებით ფილმი აიგრძალა, ძეგლი კი დარჩა. პირველი ძეგლი რუსეთში, რომელიც ფილმის პერსონაჟს აუგეს. ბედის ირონიით, აკრძალული ფილმის გმირის ძეგლი აღმოჩნდა. დანელიამ შარჟად აქცია იდეა, რომელსაც დეკლარაციის დონეზე ამკვიდრებდნენ კომუნისტები. ჩვენს ქვეყანაში ყველა პატიოსამ შრომელს შეუძლია იყოს ბედნიერი. სხვადასხვა ამ იდეას არამარტო კომუნისტები ამკვიდრებდნენ. ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დღესაც რჩება მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე. უმცირესობათა ინტერესების დაცვა ან უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობა არც თუ ისე იშვიათად გამოხატავს ქედმაღლურ დამოკიდებულებას თავად ამ უმცირესობების მიმართ. მერე რა რომ ზოოპარკის მაიმუნია, მერე რა რომ თლად არაა ნორმალური. 33 კბილი აქვს. შევიცოდოთ, შევიბრალოთ, გამოვიყენოთ, ან კიდევ გამოვიკვლიოთ და ქვეყანას დაჭირდება მარსზე გავაგზავნოთ. ის რომ დანელია არასოდეს კმაყოფილდება ვიწრო სივრცით და მარადილ თემებთან უყვარდა შეთამაშება, შეიძლება არის კიდეც მიზეზი იმისა, რომ მისი ფილმები არადა არ ძველდება. თავად იუბილარი ამ თემაზე ირონიით საუბრობს. იხსენებს ავტოინსპექტორს, რომელმაც იგი გააჩერა და მოგვიანებით იცნო.
დოკუმენტებს მითვალიერებს და მეკითხება, თქვენ ის მოხუცი რეჟისორი არა ხართ, დანელია? კი, მეთქი მე ვარ. და ისევ ცოცხალი ხართ? ძალიან ზდილობიანი კითხვაა, მეთქი ვეუბნები. არა, არ გეწყინოთ, უბრალოდ გამიგეთ, მე როცა დავიბადე, იყო სახელგანთქმული რეჟისორი დანელია. ახლა 40 მისულდება და ბუნებრივია, რომ ეს რეჟისორი 200 წლის მეგონა.
Мне уже под 40. Но естественно, я думаю, что это режиссёр лет 200 должен.
გიორგი გვახარიას კულტურული ცხოვრების ქრონიკა დასრულდა ამ ფრაგმენტით. გია დანელიას უცნობილესი ფილმიდან არ იდარდო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შაბათის გადაცემა ახლა გაგრძელდება სპორტული მიმოხილვით. მე ერთ-ერთ დაუთმობ დავით კლიბაძეს, რომელიც თავის სპორტულ მიმოხილვაში ილაპარაკებს ჯერ კალათბურთზე, მოგვიანებით კი შედარებით ნაკლებს ფეხბურთზე.
თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში სპორტის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრშია კალათბურთი. სათამაშო სპორტის სწორედ ის სახეობა, სადაც ყველაზე დიდი წარმატებები გვაქვს მოპოვებული. ალბათ საკმარისია გავიხსენოთ, რომ 1962 წელს თბილისის დინამომ ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. ყვავს ევროპის, სოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები და პრიზიორები. გურამინაშვილი კი გახლავთ 50-იანი წლების მეორე ნახევრისა და 60-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული კალათბურთელი. თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების სასტარტო ხუთეულის მოთამაშე. როცა დაუკავშირდი სახელოვან ვეტერან სპორტსმენს, შევთანხმდით, რომ საქართველოს ნაკრებზე ვისაუბრებთ, რომელიც თბილისის სპორტის სასახლეში ბულგარელებთან მატჩი თამთავრებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ წინ ჩვენმა ნაკრებმა პორტუგალიაში ითამაშა და ანგარიშით 80-57 გაიმარჯვა.
პორტუგალიამ რა ითამაშა? ეს იყო ევროპის დონე კი არა, ეს იყო საქართველოს პირველობის პირველი ადგილების დონეც არისო რა. ესე იგი ძალიან ცუდად ითამაშეს, ძალიან და შესატყვისად ითამაშეს ქართველებმაც. ნუ ცოტათი უკეთესად. რომ მოიგებ მაინც სასიამოვნოა, მაგრამ ჩემში არ დარჩა ის სასიამოვნების გზნობა, რომ გავიმარჯვეთ.
სხვათაშორის, ბელგიის ნაკრებთან უიმედოდ წაგებული მატჩის შემდეგ ზაზა ფაჭულიამ, როცა შეაფასა საქართველოს ნაკრების შანსები, აღნიშნა, რომ გზა ევროპულ საკალათბურთო ელიტამდე ჯერ კიდევ გრძელია. ბუნებრივია, თავისი მოსაზრება აქვს გურამინაშვილს.
რასაც ვაკვირდები, გუნდი რაც უფრო დრო გადის, უფრო ცუდად თამაშობს. ეს რისი ბრალია? ეხლა იგებს გუნდი, აგებს მწვრთნელი. ორი პრობლემა აქვს ამ გუნდს ეხლა ჩემი აზრით. ჯერ ერთი, მარკოიშვილის პრობლემა მწვრთნელმა ვერ გადაწყვიტა. მარკოიშვილი აკეთებდა ყველაზე მეტ რქულებს დასაწყისში. მარკოიშვილის თამაში გაფერგზალდა, ვეღარ თამაშობს ისე როგორც თამაშობდა. ჩვენი პლეიმეიკერები მანდამაინც ვერ ბწინავენ. რაც შეეხება ამერიკელ კალათბურთელს, რომელსაც პლეიმეიკერობა ევალება, ძალიან სუსტია. ჩვენი გუნდის დონეზე ვერ თამაშობს, ერთი სიტყვით. აი შარშან რო უყავდა, ის დიდებული კალათბურთელი იყო, ის იყო წინვალი.
აი ასეთ შეფასებას აძლევს საქართველოს ნაკრებს ევროპის სამგზის ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონთა თასის მფლობელი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი გურამ მინაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს თურქეთში დაიწყო კალათბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი. ახლა კი რამდენიმე სიტყვა ფეხბურთზე. საქართველოს 21-ამდე ნაკრები, რომლის მწვრთნელი ოთარ გაბელია, 4 სექტემბერს თურქეთში თამაშებს, ხოლო 7 სექტემბერს სომხეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. ამ შეხვედრებში 6 ქულის მოპოვების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურს გაინახდებს. მაგრამ დღეისათვის თურქეთის ნაკრები 1 ქულით გვისტრებს და ჩვენ ნაკრებთან შეხვედრაში მასპინძლებისათვის ფრედს შესაძლოა საკმარისი აღმოჩნდეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო მატჩს ირლანდიის უმოტივაციო ნაკრებთან გამართავს. ერთი სიტყვით, 4 სექტემბრის მატჩი პრაქტიკულად გადამწყვეტია. ერთი დღით ადრე, 3 სექტემბერს, საბერძნეთის ქალაქ პირეის გიორგიოს კარაისკაკისის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ნაკრები საბერძნეთის ნაკრებთან მატჩი იწყებს ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ პირდაპირ გეტვით უმძიმეს ციკლს. ერთი შეხედვით, მეექვსე ქვეჯგუფში მეტოქეები არ ითვლებიან დაუძლეველ გუნდებად. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს ნაკრებზეც ასეთივე შეხედულება აქვთ ხორვატიაში, საბერძნეთში, ისრაელში, ლატვიაში, მალტაში და მათი მთავარი არგუმენტი საქართველოს ნაკრების ბოლო შესარჩევი ციკლების შედეგებია. მაგრამ ჩვენს ნაკრებს ყავს ახალი მთავარი მწვრთნელი, წარმატებული ბიზანდასახული სპეციალისტი თემურ ქეცბაია, რომელიც, ისე როგორც თქვენ, ვერ ეგუება აუტსაიდერობას. არ დაგიმალავთ, ვერც მე.
დავით კლიბაძე იყო ეს ძირფას მსმენელებო, მან სპორტზე ლაბორატორია თავისთავად ცხადია, გასულ კვირაში მომხდარი უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენები მიმოიხილა, კალათბურთი იყო მთავარი თემა, ისაუბრა ასევე ფეხბურთზეც. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რაც წერდნენ უცხოეთის გაზეთები თუ ჟურნალები საქართველოზე. ამ დღეებში დაიბეჭდა რამდენიმე სტატია, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. გაგაცნობთ მხოლოდ ორი მათგანის მოკლე შინაარს. დავიწყებთ მიმოხილვას ყველაზე აქტუალური და მოუგვარებელი პრობლემით, რომელსაც ბაგრატის ტაძარი ჰქვია. ბრიტანეთში გამომავალ ჟურნალ ეკონომისტის ყურსაც მისვდა საქართველოს მთავრობისა და გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის შემოკლებით იუნესკოს უთანხმოების შესახებ. სტატიაში ლაპარაკია ბაგრატის ტაძრის აღდგენა კვლავ აშენების საკითხზე და იმაზე, რომ კომუნისტური სისტემის დამხობის შემდეგ საქართველოში რელიგიურმა ცხოვრებამ ისეთ აღმავლობას მიაღწია, ეკლესიის მშენებლობის და აღდგენის დაჩქარებული პროგრამა, თბილისის პატარა საყდრებით დაწყებული დამთავრებული უზარმაზარი ახალი სამების ტაძრით მოთხოვნას ვერ აუდის, წერს ეკონომისტი. სტატიაში საქართველოს ვითარება შედარებულია ევროპის სხვა ქვეყნებში არსებულ პრობლემასთან, რომ მორწმუნე ქრისტიანთა რიცხვის შემცირება აძნელებს იქ ძეგლების შენახვას. საქართველოში კი პირიქითაა, წერს ეკონომისტი. შემდეგ ბრიტანული ჟურნალი განაგრძობს, რომ ალბათ გარდაუვალია, რომ ძველი საკულტო ნაგებობის აღდგენა მიმდინარეობს, რაც უფრო იოლია, ვიდრე საერთაშორისოდ აღიარებული მიდგომა იფიქრონ არქეოლოგიასა და კონსერვაციაზე, ისე რომ მინიმუმამდე მოხდეს პირვანდელ ფორმაში ჩარევა. არაერთ ქვეყანაში ჟურნალის თანახმად მიღწეული იქნა კომპრომისი შუა საუკუნეების ეკლესიების გარშემო დღევანდელი მორწმუნეების და ხელოვნების ისტორიკოსთა მოთხოვნებს შორის. მაგრამ საქართველოში არის ერთი ზემგძნობიარე შემთხვევა, სადაც პოლიტიკური და რელიგიური მართველები გამოწვევას უცხადებენ მხატვრულ ისტორიულ მიდგომას, რითაც უპირისპირდებიან იუნესკოს კურსს. ეს ბაგრატის ტაძარია, რომელიც საქართველოში იმ სამ ობიექტს მიეკუთვნება, რომლებსაც იუნესკო იცავს. მაგრამ წერს ჟურნალი, პრეზიდენტ სააკაშვილს და პატრიარქ ილია მეორეს, საქართველოს ეკლესიის 67 წლის მამამთავარს, სხვა აზრი აქვთ. პრეზიდენტი პატრიარქს ტაძრის კვლავ აშენებას დაპირდა და რეკონსტრუქცია ღიად მიმდინარეობს. ისეთ ქვეყანაში, სადაც წარსული და დღევანდელი დიდების ამაღლებულად გამოხატვა უფრო მეტად მოქმედებს ხალხზე, ვიდრე დასუსტებული ნანგრევები, ასეთი ქმედება კარგად მუშაობს. მაგრამ ესვე შეიძლება თამამი გამოწვევა იყოს იუნესკოს მსოფლიო საგანძურის რეჟიმისთვის, ჟურნალი. მას მოყავს მაგალითები, როცა ანალოგიური დაპირისპირება და შემდეგ იუნესკოს მიერ დაცული ობიექტების სიიდან ამოღება მოხდა ამა თუ იმ ძეგლისა. მაგრამ სააკაშვილის მიერ ბაგრატის თავიდან აშენება პირდაპირი გამოწვევა იუნესკოსთვის. მსოფლიოს საგანძურის ეს ორგანიზაცია მოწოდინებულია მთელი კაცობრიობის ინტერესები დაიცვას. სააკაშვილი კი თვლის, რომ მთავარი ქართველი ხალხისთვის ამ ძეგლის მნიშვნელობაა. იუნესკო ჟურნალ ეკონომისტის ინფორმაციით მძაფრად გაღიზიანებული ცდილობს შეხვდეს ქართველებს და იმსჯელოს მათთან კვლავ აშენების შეჩერების ან მშენებლობის მიმართულების შეცვლის გარშემო. მაგრამ ქვეყანაში, წაიკითხავთ ეკონომისტის ამ სტატიის ბოლოს, სადაც რელიგიური და პატრიოტული გრძნობები ჭარბობს, სააკაშვილი ალბათ არ დაკარგავს ბევრ ხმას იმის გამო, თუ მსოფლიოს კულტურის მესვეურებს დაუპირისპირდება. შემდეგი სტატია, რომლის შინაარსი მინდა ასევე გაგაცნოთ, არაბთა საამიროებში გაომავალმა The National-მა დაბეჭდა, ის ენგურის ელექტროსადგურის უცნაურ ბედს შეეხება. სტატიის სათაურია ერთის სისუსტე მეორის ძალაა. როცა ვინმეს ენერგიის წყარო 100%-ით მტრის ხელშია, საეჭვო საგარეო პოლიტიკაც შეიძლება მიიჩნიოთ ეს. მაგრამ საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკას სხვა გზა არ აქვს. კაშხალი, რომლის ენერგიაზეა ის მთლიანად დამოკიდებული, მძაფრ მოკიშპე საქართველოსთან მისი დე-ფაქტო საზღვრების მიღმა მდებარეობს. აფხაზეთისთვის, საბედნიეროდ, სტატიის ავტორის კარლ შრეგის თანახმად, სადგურის ენერგიის ჩამრთველი სისტემა მის ხელშია, ხოლო საქართველო, წაიკითხავთ იქვე, აკონტროლებს წყლის კარიბჭეებს. ეს არის თანამშრომლობა, წერს შრეკი, რომელსაც არა დაძაბულობის განმუხტვა, არამედ გეოგრაფია განსაზღვრავს. ორივე ობიექტი უერთმანეთოდ გამოუსადეგარია. წერს იქვე ავტორი და მოხავს გენადი გაგულიას აფხაზეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიტყვები. თითქოს ერთმანეთთან ვართ შეკავშირებული. ელექტროსადგური ხელშეუხებელ პრინციპად ვაქციეთ. ის სრულიად განცალკევებულია ჩვენი ურთიერთობისაგან, უთქვამს გაგულიას შრეკისთვის, რომელიც იქვე აუწყებს მკითხველს, რომ აფხაზეთის რეგიონისთვის სადგურიდან ელექტროდენის მიწოდების შეწყვეტა კატასტროფა იქნებოდა. მაგრამ საქართველოს დამოკიდებულია მასზე, წერს იქვე. ენერგიის მეოთხედი ამ ცნობით მოდის სწორედ ენგურის ელექტროსადგურზე, რომელიც დღეს ორ მხარეს შორის თანამშრომლობის იშვიათი ნიმუშია. The Nation-ის ამ წერილის თანახმად, აფხაზეთს და საქართველოს ეს თანამშრომლობა ოფიციალურად არასოდეს გაუფორმებიათ. ერთობლივი მუშაობა ჯენტლმენურ შეთანხმებას ემყარება. შრეკი შეხვდა სადგურის ტურბინების სიჩქარის მარეგულირებელ აგრეგატთან მომუშავე გენო და კობა ლაგვილავებს, რომლებსაც ცვლის დროს თბილისიდან ურეკავენ ხოლმე და მითითებებს აძლევენ აუწიონ თუ დაუწიონ სიმძლავრეს. სადგურზე მუშას, ლაგვილავების ბიძაშვილს, ჯემალს, კარლ შრეკისთვის უთქვამს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რუსი ხარ, აფხაზი თუ ქართველი, პოლიტიკაზე ზრუნვა პოლიტიკოსებისთვის გვაქვს მინდობილიო. ინფორმაციულებო მე გაგაცანით ორი სტატია უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინფორმაციულებო რადიო თავისუფლების კვირის პროგრამას ახლა დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის სომხური, აზერბაიჯანული და ქართული რედაქციების ერთობლივი რუბრიკა, რომლის თემა დღეს გახლავთ კავკასიის სამ სახელმწიფოში სურსათის სისუფთავის პროგრამა. ნინო როდონაია უძღვება რუბრიკას.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რამდენად უსაფრთხო პროდუქტით იკვებებიან სამხრეთ კავკასიელები და ამ მხრივ დაცულად გრძნობენ თუ არა თავს. სახელმწიფო სამსახურები, რომლებსაც საქართველოში სასურსათო პროდუქციის უვნებლობაზე ზრუნვა ევალებათ, ირწმუნებიან, რომ ფალსიფიკაციის პრობლემა დღეს ნაკლებად მწვავია, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. რამდენად ხშირად ამოწმებენ პროდუქტს და რა საშუალებებით, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
წელიწადის დროების მიხედვით იცვლება სურსათის უვნებლობის შემოწმების ინტერესის სფერო. ზაფხულში განსაკუთრებული ყურადღება მალფუჭებად და მაღალი რისკის შემცველ პროდუქტებს ენიჭება ხოლმე. უკანასკნელი დიდი კვლევა ბაზარზე სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულმა სამსახურმა დაახლოებით ორი თვის წინ ჩაატარა. შემოწმების ფოკუსში ამჯერად რძის თხევადი და მყარი პროდუქტები მოექცა. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი ვერიკო გულუა ამბობს, რომ განსაკუთრებული დარღვევები წელს არ გამოვლენილა. წლევანდელ პრიორიტეტად რძე და რძის პროდუქტები იქიდან გამომდინარე დასახელდა, რომ გასული წლის ივნისში ეტიკეტირების შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა. კანონის მიხედვით რძის და მისი პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს დაევალათ ეტიკეტის 1/4-ზე მკაფიო ადვილად გასარჩევი შრიფტით ეწეროს პროდუქტი უშუალოდ რძისგანაა დამზადებული თუ რძის ფხვნილისგან. კანონი 6 თვის დაგვიანებით მიმდინარე წლის იანვარში ამოქმედდა. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, იანვარში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომპანიების მხოლოდ ნაწილმა შეასრულა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნა. მაშინ მწარმოებლებს ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად ვადა მისცეს. განმეორებითი კვლევა სწორედ ამ ვადის გასვლის გამო გახდა საჭირო.
ძირითადად ზის პროდუქტებზე გაკეთ და მიმდინარე წელს აქცენტი მიიღო შემთხვევები, როდესაც არ იყო თქვა ნატურალური ზისგან დამზადებული და მითითებული იყო ნიშანდება, რომ ნატურალური ზისგან არის, ანუ შეცდომაში შეყავდეთ მომხმარებელი. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით უკვე გავაცანეთ თვითონ მეწარმეებს, მათ შორის მოსახლეობისთვისაც გახდა ცნობილი და ასე ვთქვათ, გარკვეული იძულების მერე მოხდა ისე, რომ დღეს უკვე მომხმარებელს მიეწოდება ზუსტი ინფორმაცია ამ პროდუქტების შესახებ. ანუ მან ზუსტად იცის, ნატურალური ზისგან დამზადებულ პროდუქტს მიირთმევს თუ არა, თუ ვთქვათ ცნობილისგან. ანუ ამ კუთხით მდგომარეობა სავსებით გამოსწორებულია დღეს ბაზარზე არსებულ სიტუაციას თუ შევაფასებთ.
განაცხადა ვერიკო გულუამ. თუმცა რძის პროდუქტების გარდა შემოწმდა მალფუჭებადი პროდუქტებიც, მათ შორის ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ხილი და ბოსტნეული, საკონდიტრო ნაწარმი, პური და ფუნთუშეული. საგულისხმოა, რომ კვლევა განხორციელდა მაღაზიებში, მარკეტებსა და სუპერმარკეტებში, ბაზრებსა და ბაზრობაზე, ანუ დახურულ სარეალიზაციო პუნქტებში და არა გარევაჭრობის დონეზე. გარევაჭრობა 10 აგვისტოს თბილისის მერის გადაწყვეტილებით აიკრძალა. მანამდე კი იქ შემოწმება იმ მოტივით არ ხორციელდებოდა, რომ გარევაჭრობა თავისთავად სამართალდარღვევაა და ეს სამართალდამცავების კვლევის სფეროა. ვერიკო გულუას განცხადებით, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონი მათ მხოლოდ სარეალიზაციო პუნქტების ხარისხობრივ კონტროლს ავალდებულებს. სწორედ კანონის ეს ნაწილი არ მოსწონს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარეს მადონა კოიძეს.
საერთოდ საქართველოში აქლილებს ქუსლიგისტად, რომ გარევაჭრობა არის და იქ დიდი პროდუქტი ბევრად რისკი შემცვლილია, ვინაიდან კიდე ვიმეორებ, რომ გარევაჭრობაზე ანტისანიტარულ მდგომარეობაში ყველანაირ ტერიტორიული რეჟიმის დაცვის გარეშე იყენება ეს პროდუქტები და სამწუხაროდ ეკონომიკური სიდუჭირის გამო მომხმარებელი იძულებულია თვით გარევაჭრობაზე შეიძინოს პროდუქცია და ჩემთვის გაუგებარია, რატოება განსხვავება და რატო არ მოხდება გარევაჭრობაზე გამოტანილი პროდუქციის კონტროლი.
პროდუქტების ფალსიფიკაციის კუთხით სიტუაცია მკვეთრად გაუმჯობესებულია, ამბობს ვერიკო გულუა. მისი ინფორმაციით 2007 წელს საქართველოში წარმოებული ღვინის 80% ფალსიფიცირებული იყო. 2008 წელი კი ღვინის ფალსიფიკაციასთან ბრძოლის წლად გამოცხადდა. რის შედეგადაც დღეს ბაზარზე ფალსიფიცირებული ღვინო პრაქტიკულად არ არსებობს. ირწმუნება სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური. თუმცა პრობლემად რჩება სხვა პროდუქტების ფალსიფიცირება, მათ შორის კარაქის. ეტიკეტზე მითითებული შემადგენლობა, როგორც წესი, დარღვეულია. მაგალითად, ნაღების კარაქში ნაცვლად 80% ცხოველური ცხიმისა მცენარეული ცხიმია. თუმცა ლაბორატორიული კვლევები ადასტურებს, რომ ის პროდუქტები საშიში არ არის, აცხადებს ვერიკო გულუა. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მომხმარებელთა უფლებების დამცველებს აღელვებთ, არის მაკონტროლებელი ორგანოს შემცირებული ბიუჯეტი. მათი განცხადებით, შარშან სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რომლის დაქვემდებარებაშიცაა სურსათის უვნებლობის სამსახური, კვების პროდუქტების კონტროლისთვის 600,000 ლარი გამოყო. წელს კი ეს თანხა 200,000 ლარამდე შემცირდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კოორდინატორი შალვა მელქაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი მცირე თანხა ბაზრის სრულყოფილი კვლევის შესაძლებლობას გამორიცხავს.
თქვენ დააკვირდით მისი ბიუჯეტის რაოდენობას, რამდენია მიცემული ამ სამუშაოს შესასრულებლად? 200,000. ესე იგი რა გამოდის? სამჯერ უფრო ნაკლები არის, ხო? ესე იგი სამჯერ უფრო ნაკლები პროდუქცია შეიძინებს და სამჯერ უფრო ნაკლებ პროდუქციას შეამოწმებენ.
Пасухат ки Верико Гулуа амбопс ром шаршанда цел саплеви продуктеби ганцховебули иго. Ту гасул цлебши алкохолур продуктебс этмобода диди урадгеба, цлсам продуктебс агарам моцмебен, аман ки наклеби танхис гамоқопа ганапироба. Сиахле ромелиц сектембридана амосолоднели изгахлавт ром маконтролебели самсахури саэкспорто сако продуктебс пирдапир сацармоши лабораториула чия моцмебс. Рац уцхуэли момхмареблебистуи саимедо продуктис мицодебис гарантии унда гахтес.
Сурсатис умнеблобис туалсазресит сакртолши арсебом дгомареобазе Нино Харадзем гиамбот. Адамьянис ჯანმრთელობისთვის მავნე პროდუქტების აღმოსაჩენად აზერბაიჯანის დედაქალაქში რეიდი ამ კვირაშიც ჩატარდა. მიუხედავად პერიოდული ზომებისა, რომელსაც სახელმწიფო მიმართავს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავსთავუცველად მიიჩნევს. როგორც ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან ირკვევა, მომხმარებელმა საკუთარი უფლებების შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იცის.
Чонин Иманова бірнече тефе зэхэрлэмэ дзэ.
Сакуби продуктит муцамлис гамо, кэнул Иманова саават нгопоши укэ рамден джэрме агмочта. Рогуц тавадамбопс миси организмис гансакутрэбулим кцнобелоба, арапэ шуашия да эртадэрти мизэзи ухарис хо сурсатия.
Рамден джэрме мим курнале саават нгопоши сакубит муцамлис гамо.
Муалзэдэн кэсуша.
Сакин мяды ту зэхэрлэмэ надам.
Экимэб марагит хэс рам мукцамлат.
Заханама адвидмелсас
конкретულად არაფერი, მხოლოდ იმას ამბობენ რომ საკვებითო, მაგალითად იმ დღეს სოსისი და მაკარონი მჭამე.
მოწამლის ოფიციალურად რეგისტრირებული შემთხვევების უმრავლესობა სწორედ საკვე პროდუქტს უკავშირდება. წელს 391 ფაქტია აღრიცხული და მათგან 355 ადამიანი საკვებმა მოწამლა. სანიტარიისა და ეპიდემიოლოგიის რესპუბლიკური ცენტრის კვების ჰიგიენის განყოფილების გამგე იმრან აბდულაევი ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ადამიანები სახლში მომზადებული საკვებით იწამლებიან.
მოწამლის ძირითადი მიზეზი კულინარიული ნაწარმის მომზადებისას თერმული წესების დაუცველობა. თუმცა მეორე მხრივ, პროდუქტის უდიდესი ნაწილი მაღაზიებშია შეძენილი.
აზერბაიჯანის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი იუწყება, რომ 26 აგვისტოს ჩატარებული რეიდისას აღმოჩენილია 430 კილოგრამი ვადაგასული და ტექნიკურ მოთხოვნებთან შეუსაბამო კონსერვები, საკონდიტრო, რძის და ხორცის ნაწარმი, ასევე გამაგრილებელი სასმელები და ლუდი. ინფორმაციას ჩატარებული მონიტორინგის შესახებ პერიოდულად ავრცელებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ანტიმონოპოლიური სამსახური. ბაზარზე გატანამდე პროდუქტმა სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და პატენტების სახელმწიფო სააგენტოსთან შესაბამისი სერტიფიკატი უნდა მიიღოს. Сертификати საჭირო ინფორმაცია შეიცავს როგორც ვადის, ასევე პროდუქტის შენახვის პირობების შესახებ. სააგენტოს მთავარი მრჩეველი მანსიმ ბაბაევი ამბობს, რომ ამა თუ იმ პროდუქტის შეძენისას მომხმარებელმა სერტიფიკატი აუცილებლად უნდა მოითხოვოს. თუმცა აზერბაიჯანში იმასაც კი არ ამოწმებენ, ხომ არ არის პროდუქტი ვადაგასული.
Сертификатის მოთხოვნა ნებისმიერი მომხმარებლის უფლებაა. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს ეს დოკუმენტი წარუდგინოს. თუ მომხმარებელი სერტიფიკატს არ ითხოვს და მართლაც ხარისხიანი პროდუქტის შეძენი დაინტერესებული არ არის, ეს ალბათ მისი ბრალია.
აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მიერ ბაქოში გამოკითხულთა უმრავლესობამ ხარისხი სერტიფიკატის შესახებ არაფერი იცის. პროდუქტის შეძენისა სერტიფიკატს ითხოვ.
პირველად მესმის.
Სიმართლე გითხრა, არც ვიცი.
ბილირე. ანჯა ხენეს ფიქირველმე.
ურეთებას არ ვაქცევ, უბრალოდ ვყიდულობ და გამოვდივარ.
გამყიდველისთვის სერტიფიკატი არასდროს მომითხოვია და არც მინახავს, რომ ვინმეს მსგავსი რამ მოეთხოვოს.
მოსახლეობისთვის არავინ მუშაობს, მაგალითად მე პირველად მესმის, რომ პროდუქტ სერტიფიკატი უნდა გქონდეს. დღეიდან მაღაზიებში აუცილებლად მოვიკითხავ, რადგან ინფორმაცია არ გვაქვს, ესე იგი მოსახლეობის შესაბამის განათლებაზე არავინ ზრუნავს.
თავისუფალ მომხმარებელთა გაერთიანება ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მომხმარებელთა განათლებითა და მათი უფლებების დაცვითაა დაკავებული. გაერთიანების ხელმძღვანელს ეიბუნ ჰუსეინოს არ უკურს, რომ მომხმარებელი შეძენილი პროდუქტის სერტიფიკატით არ ინტერესდება. მისივე თქმით, ის, რომ მომხმარებელმა საკუთარი უფლებები არ იცის და უფლებები მუდმივად ირღვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციების უხარისხოდ მუშაობის ბრალი არ არის.
რამდენი წარუნა ვიმუშაოთ, მომხმარებელი ამხრივ გაუნათლებელი რჩება. ჩვენ გამოვეცით წიგნი მომხმარებელთა უფლებების საფუძვლები და განათლების სამინისტროს თხოვეთ ეს საგანი პროგრამაში ჩაერთო, მაგრამ რეაქცია ამას არ მოყოლია. სანამ მომხმარებელთა უფლებების შესწავლა სკოლიდან არ დაიწყებენ, მოსახლეობა არაინფორმირებული იქნება. ეს კერძო ბიზნესის შექმნიდან ასე ჩაიფიქრეს. ყველაფერი გააკეთონ, რათა მომხმარებელმა არაფერი იცოდეს.
ეიუბ ჰუსეინოვი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანში მომხმარებელთა გაუნათლებლობით ბევრია დაინტერესებული. კონკრეტულად ვინ, ამის თქმა ექსპერტებს უჭირთ. შესაბამისად, არც კენულ იმანოვამ იცის, ვინ არის დამნაშავე მისი არაერთხელ მოწამვლის გამო.
მომხმარებელთა უფლებების ხელყოფის და სურსათის უნებლობის პრობლემაზე ბაქოდან ნუშაბა ფატულაევა საუბრობდა. აზერბაიჯანის და საქართველოს მსგავსად მომხმარებელთა უფლებები სომხეთშიც კანონითაა დაცული, თუმცა ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის შეფასებით ეს უფლებები მასობრივად ირღვევა. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილი ტაროთუნიანისგან შეიტყობთ.
Որքանով եք ձեզ պաշտպանված զգում որպես սպառողներ?
Այս միջնիա թու արա մոխմարեբելս թավի դացուլատ, ամ կիտխիտ Էրևնիս քուչեպշի, գամլելեպս մի մարդետ։ Պասուխեբի ուարգոպիտի իգո, խալխի ուգմաղոպիլեպաս զիրիթետատ պրոդուկտեպիս խարիսխիսը դա ուսապուծլոտ մաղալի պասիս գամոգամոտ կոմդա։ Ասեվ մոմսախուրեպիս դաբալի խարիսխիս գամոց։
Տրանսպորտիս բռնած
Խարեսի ძალიან დაბალია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაწებული კვების პროდუქტები დამთავრებული. მომხმარებლის უფლებები იგნორირებულია. პროდუქტები კი ხშირად უადაგასული. საეჭვო ხარისხის ხორცის პროდუქტები დაწებული, პურფუნთუშეული დამთავრებული. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მაგალითად, სამარშრუტო ტაქსებში, რომლებშიც ჩამატებული დასაჯდომი ადგილებია, ბევრი ალბათ ვერც სამჩნევს, რომ ეს სატვირთო მიკროავტობუსებია, სამგზავროდ გადაკეთებული. სკამები ისე ახლოსაა ერთმანეთთან, რომ საშუალო სიმაღლის ადამიანი ვერ მოთავსდება. ეს უსაფრთხოების წესების დარღვევაცაა. დღესდღეობით არ არსებობს ფასების რეგულირების სახელმწიფო მექანიზმი, ყველა საკუთარი შეხედულებისამებრ იქცევა. შედეგად კი ჩვენ გაუმართლებლად მაღალ ფასებს ვიღებთ. მაგალითად, მეწარმემ განახორციელა ხორბლის იმპორტი დაბალ ფასად. დღეს კი მსოფლიო ფასები მატულობს. ისიც არუშებს ხელიდან შესაძლებლობას დღევანდელი ფასით გაყიდოს ეს პარტია. არავინ აკონტროლებს, რომ პურზე ფასები თვითნებურად არ გაიზარდოს და რომ პენსიონერებმა და საშუალო შემოსავლის ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი მინიმალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება პროდუქტებზე. მე მაგალითად ნორმალურ ხელფასს ვიღებ, მაგრამ უკვე აღარ მყოფნის.
ძალიან ბევრია ვადაგასული და უხარისხო პროდუქტი. რაც შეეხება საკვე პროდუქტებს, ხშირად უკვე სახში აღმოაჩენ, რომ ისინი გაფუჭებულია. ძალიან იშვიათად ვაბრუნებთ უკან მაღაზიაში, რადგან ვფიქრობთ, რომ უხერხულია. ასევე გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ პრობლემების გარეშე დაბრუნება ან გამოცვლა შეუძლებელია. ჩემი რესპონდენტები ამბობდნენ იმასაც, რომ საკუთარი უფლებების დაცვას არ ცდილობენ, რადგანაც ეს დროის უქმად დაკარგვას ნიშნავს.
ფესებული ერთოღანი ტაქსინერები.
იგივე მიკროავტობუსები. ყველასათვის ცნობილია, რომ თითოეული მარშრუტი, რომელიმე ოლიგარქს ეკუთვნის და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა და რაიმე პრეტენზიის საყენება შეუძლებელია. ერთხელ იტყვი ორჯერ და დამთავრდა. ეს ჩვენი საქმე არ უნდა იყოს. ხომ არსებობს შესაბამისი ორგანოები და სტრუქტურები, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებებს უნდა იცავდნენ.
დღეს ქვეყანაში მართლაც მთელი რიგი ორგანიზაციები და სტრუქტურები არსებობს, რომლებსაც დაუსაბუთებელი ფასების ზრდის, მომსახურებისა და პროდუქტის ხარისხის რეგულირება ევალებათ. მომხმარებელს სომხეთში ყველა კანონი იცავს, თუმცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ხელმძღვანელის აბგარ ეგოიანის აზრით, ჩვენი მომხმარებლები ფაქტობრივად დაუცველები არიან. ამის მკაფიო მაგალითია საკვებით მოწამვლის მასობრივი შემთხვევები, რომლებიც ერთი მეორის მიყოლებით აღირიცხება. უკანასკნელი შემთხვევა რესტორანში მოხდა, სადაც ქორწილის სუფრიდან 40 ადამიანის საკვებით მოწამვლის სიმპტომებით სამანტყოფოში გადაიყვანეს.
ამას გადაწეს მრავალი მომხმარებელი დაზარალდა უხარისხო საზამთროდან ესვით. საკვებით მოწამვლას ან კუჭნაწლავის საშლილობას იწვევს ასევე სხვა უხარისხო პროდუქტებიც. ჩვენ ბევრსაც შევარსვისმენთ ასევე პროდუქტების არასათანადო შენახვასთან დაკავშირებით, მაგალითად ხორცისა და რძის პროდუქტები, რომლებიც ამ ცხელ სეზონზე მაცივრებში არაა შენახული, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. უკანასკნელი წლის განმავლობაში სომხეთის მაღაზიებსა და ჯიხურებში მკვეთრად იმატა ვადაგასული და ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქტების რაოდენობა. ასევე კოველი წარმოშობის პროდუქტების რაოდენობამ, რომელთა შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატები არ
გააჩნიათ.
განაგზობს აბგარ ეგოიანი. მისი მოსაზრებით ამის მიზეზია ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელიც 2009 წლის მაისში მიიღეს, რომლის მიხედვითაც მცირე და საშუალო წლიური ბრუნვის მქონე სუბიექტების ინსპექტირება შეიზღუდა. ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების ერთ-ერთ ანტიკრიზისულ ზომად მიიჩნევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად. შესაბამის ინსპექციას უფლება არ აქვს გამოიკვლიოს და დააჯარიმოს დამრღვევი, ამბობს ეგოიანი. ჩვენ ასევე ვიღებთ ბევრ საჩივარ საზოგადოებრივი მომსახურების შესახებ.
ნაკანონ დარვათ так იღანაკნე.
საფხულის დადგომასთან ერთად წყალმომარაგების გრაფიკი დარღვეულია. არის ბევრი საჩივარი სატელეფონო და ინტერნეტ მომსახურებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, ამ წელს გამორთვები გაშირდა. მართალია ისინი ხანგრძლივი არაა, მაგრამ მათ შესახებ წინასწარ არ იტყობინებიან. როდესაც საზოგადოებრივი მომსახურების რეგულირების კომისიის ხდომას ესწრები, ელექტროქსელი წარმოადგენს საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესებულია.
რაც შეეხება ფასების დაუსაბუთებელ ზრდას, მომხმარებელთა ეროვნული აკადემიის ხელმძღვანელი მელიტა აკოფიანი ამბობს, რომ ასეთი მაგალითები მრავლადაა და ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეგულირება არ ხდება.
Der Ashkari Kentroni Bir.
Rutsam Soplio Shit Reben Saubars Horbalze Passis Dastan and Sudmusaval Tantaka Shirabit Magram Soplio Bazar the Jerki Dev Ara Dam Kitzebuli Ahali Pasebi, Somchechi Machine Vaser Deba Pasebi Kulsadab or Puntu Shelze, Igivia Benzin Tantaka Shirabitat, Tarutsa Dolaris Kursis Deba, Ola Peri Machine Vedzur Deba, Tarutsa Kursi Dizers, Pasebi Arasodesizers, Imitomro Pasebs, the Controli Araris, Rats Mrauk and Ashiar Sebos, Rutsadat Sebul Maximums Pasebi Ahimadeba, Heli Supleba Udides Jarim Psychenebs, the Dam Roy. შეიძლება გაკოტრდეს კიდეც.
ეს მე ან გამიცკ სანგასნი.
იმ შემთხვევაში, როცა შესაბამისი ორგანოები ჯარიმას იყენებენ, ეს იმდენად უნიშნელოა, რომ მდგომარეობას არ ცვლის და მომხარებლები ცვლილებას ვერ გრძნობენ. ამბობს აბგარეგოიანი და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასის დასთან ერთად არიზდება ხელფასები, პენსიები და შემწეობები, მომხარებელი ჩიხშია ქცევა.
სათოშაქნერე, ინჩე უღაკია ოზდუმეს პაროღნერი ვერა.
Лилит Арутуняйс репортажи даструла დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სურსათის უნებლობის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. Радио თავისუფლების თბილისის ეროვნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Ავკასიურ გზაჯვარედინი დასრულდა, მას დღეს უწყობოდა ნინო როდონაია, დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაც. Ლიბასო მსმენელებო, მე მინდა დაგემშვიდობოთ, სასიამოვნო კვირა დღე გისურვოთ, ბრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაცე უწყობოდა. ნახვამდის.